Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 4 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Иулиана Тарсийского.
Сегодня, 4 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Ιουλιανό της Ταρσού.
Святой родился в III веке в провинции Киликия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. От матери Иулиан унаследовал веру во Христа. Когда юноше исполнилось 18 лет, император Диоклетиан начал гонения на христиан. Иулиана схватили и привели на суд. Ни угрозы, ни обещания почестей не заставили святого отказаться от Спасителя. Целый год мученика водили по городам Киликии, публично подвергая жестоким истязаниям, а затем зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми змеями, и бросили в море. Волны вынесли тело страдальца на берег, и христиане с почестями похоронили его останки. В России мученику Иулиану посвящен храм в царском селе под Санкт-Петербургом.
Γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην επαρχία της Κιλικίας, στην Μικρά Ασία, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Από την μητέρα του κληρονόμησε την πίστη του στον Χριστό. Όταν ήταν 18 ετών, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός καταδίωξε τους χριστιανούς. Ο Ιουλιανός συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη. Ούτε οι απειλές ούτε οι υποσχέσεις για τιμές μπόρεσαν να αναγκάσουν τον Άγιο να απαρνηθεί τον σωτήρα του. Επί έναν ολόκληρο χρόνο οδηγούσαν τον μάρτυρα μέσα από τις πόλεις της Κιλικίας, υποβάλλοντάς τον δημοσίως σε βάναυσα βασανιστήρια. Στη συνέχεια τον έραψαν σε ένα σάκο γεμάτο άμμο και δηλητηριώδη φίδια και τον πέταξαν στη θάλασσα. Τα κύματα μετέφεραν το σώμα του πάσχοντος στην ακτή και οι χριστιανοί έθαψαν με τιμές τα λείψανά του. Στην Ρωσία, μια εκκλησία είναι αφιερωμένη στον μάρτυρα Ιουλιανό στο Τσάρσκαε Σελό, κοντά στην Αγία Πετρούπολη.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Павла Успенского. Святой родился в 1888 году в священнической семье в селе Чернево под Москвой. Окончил Московскую духовную семинарию, женился на дочери священника. Затем принял священный сан и стал настоятелем Троицкой церкви в подмосковном селе Сапроново, где прежде служил его тесть. В семье Успенских один за другим родилось 5 детей. После революции 1917 года на православие в России начались гонения. Коснулись они и отца Павла. Священника обложили непосильными налогами. Сельские власти отобрали у Успенских корову, и многодетная семья жила впроголодь. В 1930 году Троицкую церковь закрыли. На Павла Успенского завели уголовное дело и вскоре арестовали. На допросах он держался мужественно. На все обвинения отвечал одной фразой: «Виновным себя не признаю». Суд приговорил священника к расстрелу. В 2000 году церковь прославила мученический подвиг отца Павла Успенского.
Το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά επίσης τη μνήμη του μάρτυρα Παύλου του Ουσπένσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1888 σε μια ιερατική οικογένεια στο χωριό Τσερνιέο, κοντά στην Μόσχα. Αποφύτησε από την θεολογική σχολή της Μόσχας και παντρεύτηκε την κόρη ενός ιερέα. Χειροντονήθηκε ιερέας και έγινε προϊστάμενος της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος στο χωριό Σαπράναβο, κοντά στην Μόσχα, όπου υπηρετούσε νωρίτερα ο πεθερός του. Στην οικογένεια Ουσπένσκι γεννήθηκαν 5 παιδιά το ένα μετά το άλλο. Μετά την Επανάσταση του 1917 άρχισε ο διωγμός της Ορθοδοξίας στην Ρωσία. Ο πατέρας Παύλος επηρεάστηκε επίσης. Ο ιερέας υποβλήθηκε σε εξοντωτικούς φόρους. Οι αρχές του χωριού πήραν την αγελάδα των Ουσπένσκι και η πολυμελής οικογένεια ζούσε υποκατάστατα. Το 1930 η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος έκλεισε. Εναντίον του Παύλου Ουσπένσκι ασκήθηκε ποινική δίωξη και σύντομα συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης στάθηκε γενναίος, απαντώντας σε όλες τις κατηγορίες με μία φράση: «Δηλώνω αθώος». Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε θάνατο. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε το μαρτύριο του πατέρα Παύλου Ουσπένσκι.
По григорианскому календарю сегодня, 4 июля, церковь молитвенно вспоминает святителя Андрея, архиепископа Критского. Святой родился в VII веке в сирийском городе Дамаске. С детства он любил читать священные писания. В 14 лет принес монашеские обеты в Иерусалиме, в обители преподобного Саввы Освященного. В зрелые годы принял священный сан и стал архиепископом на острове Крит. Святитель написал «Великий покаянный канон», который читают во время Великого Поста. Авторству святого принадлежат более 70 богослужебных песнопений. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Андрей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 4 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Ανδρέα, Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 7ο αιώνα στην Συριακή πόλη της Δαμασκού. Από την παιδική του ηλικία αγαπούσε να διαβάζει τις Άγιες Γραφές. Σε ηλικία 14 ετών πήρε τους μοναχικούς όρκους στα Ιεροσόλυμα, στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα του Ιερού. Στα νεότερα χρόνια της ζωής του έγινε Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Ο Άγιος έγραψε τον Μεγάλο Κανόνα της Μετανοίας, ο οποίος διαβάζεται κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Περισσότερο από 70 λειτουργικοί ύμνοι αποδίδονται στον Άγιο. Συγχαίρομαι το λόγο της Κύπρου για την εορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ανδρέα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 18 по 23. Давайте его послушаем. Яша, что микрофоно о Ириш Антониш Борисов, тин пиражмини киряки, ката ты дерке, тиш литургиеш, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες διαβάστηκε και ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, στίχοι 18 έως 23. Ας το ακούσουμε.
«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная. Во Христе Иисусе, Господе нашим».
Έτσι δε, αφού εγίνατε ελεύθεροι από την αμαρτία, υπεδουλώθητε εις την αγιότητα και την αρετήν. Χρησιμοποιώ ανθρώπινας εικόνας και εκφράσεις εξαιτίας της αδυναμίας που παρουσιάζει η ανθρωπίνη, η σαρκική ακόμη κατάστασή σας. Δηλαδή, όπως είχατε προσφέρει τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσία της αμαρτίας και της ανομίας, δια να διαπράτετε την αμαρτία, έτσι και τώρα, πρέπει να προσφέρετε τα μέλη σας δούλα εις την αρετήν, δια να προχωρήσετε και επιτύχετε την αγιότητα. Άλλωστε, όταν είστε δούλοι εις την αμαρτίαν, είστε μεν ελεύθεροι ως προς την δικαίωσιν και την αρετήν, που θέλει ο Θεός, αλλά ποιον καρπόν, ποιον κέρδος και ωφέλειαν είχατε τότε από τα έργα της αμαρτίας, δια τα οποία τώρα εντρέπεστε κάθε φορά που τα ενθυμίστε, διότι η κατάληξη εκείνων είναι ο αιώνιος πνευματικός θάνατος. Τώρα δε, που απεκτήσατε την ελευθερία και απειλάγετε από την δουλεία της αμαρτίας, υπεδουλωθείτε δε θεληματικά στον Θεόν. Έχετε ως καρπόν την προκοπήν εις την αγιότητα, τελικόν δε και ανεφέρετον κέρδος την αιώνιαν ζωήν. Διότι εμέν συνέπειε και ο μισθός της αμαρτίας είναι ο πνευματικός θάνατος. Το δε δώρον του Θεού προς εκείνους που τον υπακούουν είναι η αιώνιος ζωή δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Какие ассоциации у вас, дорогие слушатели, вызывают костыли? Наверняка не самые приятные, ведь костыли чаще всего нужны человеку тогда, когда он перенес тяжелую травму и не может ходить самостоятельно. Ему нужна подпорка, внешняя помощь. Но означает ли это, что сами костыли, как медицинский инструмент, являются чем-то плохим? Конечно же нет. Более того, они помогают больному переносить его недуг чуть легче, проще, и пусть с неудобствами, трудностями, но все же передвигаться. Примерно такой логикой руководствуется апостол Павел, когда объясняет в прозвучавшем чтении необходимость исполнения заповедей Божиих, иначе закона. Тут необходимо учитывать, что первоначальными читателями послания к римлянам были бывшие язычники. Для некоторых из них 10 заповедей Моисея представлялись не обязательной для исполнения нормой, а частью историко-культурного наследия древнего Израиля, что на практике означало, что 10 заповедей предназначены только для иудеев. «Тиша шерхете, что миало, агапитие акруатеш, отан акуте тин легши пателичеш, писаношохи кати кало, и пателичеш хряжунде тиш перешотреш пореш, отан ена атомоехи и пошти шоваро травматижмо кезен борина перпатиши моноту, хряжете и пошти легши экшотелики воисья, авто, омоше мене оти иидеш и Потеличеш, ош я трику эрхалиу и не кати како. Фишикаки охи, штин прагматикотита, вовсун, тон ашсенина кшепераши тин ашсенияту эвколотара, ке акомике ми энохлишеш ке дышколиеш, ала экшоколосина киклофори. Авти ине пелипу и логики по озигише тон апостолу Павлу отен экшегушеш тин анагноши ту тин Ананке на экплерошиме тиш эндолеш ту Сеу, ме аллология то номо. Эзо препина эхуме ката ну оти иерархики анагноштеш тиш эпистолиш прошрамеуш, итен проин эсники. Я орижменуш апо автуш, и зек эндолеш ту Моиши дэн эмежен на ине энаш канонош прош экплероши, ала мерош тиш эстоликишке политиштикиш клерномиеш ту архи Израил. Прагма пуштин пракши, шимене оти и эзек эндолеш, прорижондон, мона ятуш евреуш.
Павел спорит с подобным отношением и говорит о необходимости исполнения норм закона всеми христианами. Заповеди Моисея представляются апостолу необходимой и полезной до времени, внешней подпоркой для немощного сознания бывших язычников. Святой, обладая глубокой пастырской мудростью, понимал, что перед тем, как в полной мере открывать этим людям глубины Евангелия, их нужно сначала приучить жить в соответствии с самыми основными нормами морали и нравственности. Не воровать, не лгать, не изменять, не убивать. Вот почему Павел говорит о благом рабстве Богу. Безусловно, раб не может в полной мере распоряжаться собственной жизнью. Он вынужден исполнять волю хозяина. Но в случае с рабством Господу речь идет не о хозяине-самодуре, а о любящем Отце Небесном. И целью действий нашего Бога-родителя является не унизить нас, а сделать зрелыми, крепкими, берегущими свою веру не из страха наказания, а из-за любви к Творцу. О Павлуш, эпи хельматологии, энандиун автишти шташешке милай ятинананке на ипакуон, оли и хрештиани, что уж канона что ному, Индоле, что Моисеем фанижунде, что на апостола жена апарейтите ко хришимо, просто парон, экшотелико стелихма, ята адинама миалатон проинетнон. О агиуш мети вазия, пимандики шофиету, катаной шоти, прото апокалипши плируш атавати ту евангелию, шавтуш туш антропуш, проепи прота на туш дидакшина жун симфона мета пьо вашика протипа ификиш ке деонтологиеш. На мин клевун, на мин псевдунде, на мин экшапатун, на мин шкотонун. Я в то о Павлуш милая, я кали зулия простон Сео. Веве, энош зулуш зен борина эленгши, плирош ти жуиту. Ине ананкежменош на кани то селимату афендиту. Алаш тин периптуши тиш зулиеш простон Сео. Зен милами я энан архунде афенди. Αλλά για έναν στοργικό ουράνιο πατέρα. Ο σκόπος των ενεργειών του γόνιε Θεού μας δεν έχει σκοπό να μας ταπεινώσει, αλλά να μας κάνει όριμους, δυνατούς και πιστούς, όχι από τον φόδο της τιμωρίας, αλλά από αγάπη για τον Δημιουργό.
апостол Павел не собирался ограничивать духовный путь бывших язычников исполнением заповедей Моисеевых. Костыли необходимы человеку на этапе выздоровления. Нет никакого смысла опираться на них тогда, когда твои ноги и спина окрепли. Вот и апостол, подчеркивая значимость закона, постоянно говорит, что вера все же важнее. Тут он критикует ограниченное сознание иудеев, для которых духовная жизнь сводилась к щепетильному исполнению многочисленных обрядов. У апостола Павла «Зенихетин профешина пелеришетин пневматики поретон проин эснон, штинек плирушетон эндолон тумоиши». И паричеш ине апаретитеш ятон антропо ката то штазетиш анарушиш, зен эхи ноймана штилихтиш пано туш отан та подия ке и плати шу ине зената. Эчо апостолош ено тонижити шимашие ту ному, лейшен и хош оти еписти ине пьоши мандики, эпикрини тин пилюрижмени шинидеше тон иудеон, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η πνευματική τους ζωή περιοριζόταν στην σχολαστική εφαρμογή πολυάριθμων τελετών. Апостол не утверждает, что от исполнения заповедей можно отказаться. Павел указывает на то, что человек, достигнув духовной зрелости, становится волен сам определять, как и каким образом ему жить по Евангелию. Кому-то ближе жизнь в миру, кто-то тяготеет к монашеству, кому-то больше нравится богослужение, кто-то находит себя в деятельном служении людям. Продолжать можно и дальше, но главное состоит в следующем. В церкви есть место для многих служений, и если человек стремится искренне и чисто выразить свою веру, то всегда найдется форма для подобного выражения, и подарком за такое стремление будет, по слову апостола Павла, «жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Ο Απόστολος δεν υποστηρίζει ότι η τήρηση των εντολών μπορεί να παρασυλθεί. Ο Παύλος επισημαίνει ότι ο άνθρωπος στην πνευματική του οριμότητα είναι ελεύθερος να επιλέξει πώς και με ποιον τρόπο θα ζήσει κατά το Ευαγγέλιο. Κάποιοι άνθρωποι προτιμούν μια ζωή στον κόσμο, άλλοι έλκονται από τον μοναχισμό. Κάποιοι προτιμούν την Θεία Λειτουργία, κάποιοι άλλοι βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία προς τους άλλους. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει χώρος για πολλές διακονίες στην Εκκλησία. Αν προσπαθούμε να είμαστε ειλικρινείς και αγνοί στην έκφραση της πίστης μας, θα υπάρχει πάντα χώρος. Και το δώρο για μια τέτοια προσπάθεια είναι, σύμφωνα με τα λόγια του Απόστολου Παύλου, «Η αιώνια ζωή εν Χριστώ Ιησού». Του Κύριο μας.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Και καλερία Βόλκοφ.
Калерия Волкова выросла на сказках, которые сочинял и рассказывал ей дедушка. Он и сам был как из сказки, одна из которых прославила его на весь мир. Читатели детских библиотек месяцами ждали своей очереди, чтобы получить волшебника изумрудного города. А маленькой Калерии повезло. Дома было много книг о приключениях девочки Элли и ее друзей. И их автор всегда был рядом. Лучший на свете дедушка Александр Волков. Редкое имя внучке дал именно он – так звали его жену, которая до рождения малышки не дожила. Александр Милентьевич, любивший необычные имена, и своих сыновей нарек Вивианом и Рамуальдом. Писатель мечтал о дочке, а появлялись у него мальчики, поэтому Калю он считал подарком свыше.
И калерия Волкова мегалосе με τα παραμύθια, τα οποία της διηγούνταν ο παππούς της. Αυτός ο ίδιος ήταν σαν ήρωας ενός παραμυθιού, το οποίο τον δόξαζε παγκοσμίως. Οι αναγνώστες των παιδικών βιβλιοθηκών με τους μήνες περίμεναν τη σειρά τους για να πάρουν τον μάγο της Μαραγδαίνης πόλης. Η μικρή Καλερία ήταν πολύ τυχερή. Στο σπίτι υπήρχαν πολλά βιβλία για τις περιπέτειες της Έλλη και των φίλων της. Και ο συγγραφέας ήταν πάντα κοντά της, ο καλύτερος στον κόσμο παππούς Αλεξάνδρ Βόλκοφ. Το σπάνιο όνομά της η εγγονή απέκτησε χάρη σε αυτόν. Έτσι έλεγαν τη γυναίκα του, η οποία είχε πεθάνει πριν την γέννηση του κοριτσιού. Ο Αλεξάνδρ Μελέντιεβιτς, ο οποίος αγαπούσε τα σπάνια ονόματα, ονόμασε και τους γιους του πολύ ασυνήθιστα, Βιβιάν και Ρομουάλτ. Ο συγγραφέας ονειρευόταν για μια κόρη, αλλά γεννήθηκαν οι δύο γιοι του. Γι' αυτό η κάλια για αυτόν ήταν δώρο ζωής.
Большая семья Волковых жила в крошечной квартирке на окраине Москвы. Отец Кали работал, у мамы все время отнимали младшие сыновья-близнецы, и меня приватизировал дед, говорила Калерия Вивиановна. В детстве она была уверена, что у нее два отца. Один папа Виля, а второй папа Саша. Папа Саша и воспитывал девочку. Для нее он каждый день на ходу придумывал сказки. Если внучка, например, не хотела есть, дед рассказывал о маленьком Миклушечке, который обитает у нее в животе. Живот урчит, значит, Миклушечка просит еды. Жалостливая Каля слушала и ела.
Η μεγάλη οικογένεια των Βόλκοφ ζούσε σε μικρό διαμέρισμα κοντά στα προάστια της Μόσχας. Ο πατέρας της Κάλια δούλευε, ενώ η μητέρα ασχολιόταν με τους δύο μικρούς γιους, δίδυμους. Και τότε με ιδιωτικοποίησε ο παππούς, έλεγε η Καλερία Βιβιάνοβνα. Στα παιδικά της χρόνια αυτή ήταν βέβαιη πως είχε δύο πατεράδες. Ένας ήταν ο μπαμπάς της, Βιβιάν, και ο δεύτερος ο μπαμπάς Σάσα. Ο μπαμπάς Σάσα και μεγάλωσε το κορίτσι. Για αυτήν κάθε μέρα δημιουργούσε και ένα νέο παραμύθι. Αν η εγγονή, για παράδειγμα, δεν ήθελε να φάει, ο παππούς της διηγόταν για τον μικρό Μικλούσιτσκα, ο οποίος ζει στο στομάχι της. Όταν το στομάχι πεινάει, αυτό σημαίνει πως ο Μικλούσιτσκα θέλει να φάει. Και έτσι η συμπονητική Κάλια έτρωγε.
Совместных радостей деда и внучки пребывало с каждым годом. Александр Милентьевич научил Калю читать. Потом они вместе стали ездить на рыбалку, потом вместе делали уроки и вместе плакали над хорошими фильмами, даже если смотрели их не по одному разу. И в чудеса верили тоже вместе. Два ребенка, маленький и большой. Верующий христианин Волков и внучке передал трепетное отношение к религии. Калерия Вивиановна говорит, что когда она заходит в церковь, всегда как будто разговаривает с дедом. Когда Волков готовил второе дополненное издание своего «Изумрудного города», внучка наблюдала за баталиями, которые происходили между дедом и художником книги. Волков, отстаивая свою точку зрения на то, какой должна быть главная героиня, показывал на Калю. «Да я все знаю про маленьких девочек. Вон у меня внучка, Элли, ровесница».
Кафе хроно папуш и гони хан оло ке перисотерис кинес харес. Ο Александр Μελέντιεβις έμαθε την Κάλια να διαβάζει. Αργότερα αυτοί μαζί άρχισαν να πηγαίνουν για ψάρεμα. Έκαναν μαζί τις ασκήσεις για το σχολείο και μαζί έκλαιγαν βλέποντας και ξαναβλέποντας καλές ταινίες. Πίστευαν μαζί σε θαύματα. Δύο παιδιά, ένα μικρό και ένα μεγάλο. Ο πιστός χριστιανός, ο Βόλκοφ, κατάφερε να μεταδώσει και στην εγγονή του την τρυφερή αγάπη απέναντι στην θρησκεία. Η Καλερία Βιβιάνοβνα λέει πως κάθε φορά που μπαίνει στην εκκλησία νιώθει σαν να μιλάει με τον παππού της. Όταν ο Βόλκοφ ετοίμαζε την δεύτερη έκδοση της Σμαραγδένιας Πόλης, η εγγονή παρακολουθούσε τις συζητήσεις ανάμεσα στον παππού της και τον ζωγράφο του βιβλίου. Ο Βόλκοφ, επιμένοντας την άποψή του για την εσωτερική εμφάνιση της πρωταγωνίστριας, έδειχνε στην Κάλια: «Ναι, ξέρω τα πάντα για τα μικρά κορίτσια. Έχω την εγγονή μου, που είναι η συνομήλικη της Έλλης».
Время бежало, а новое поколение читателей все просили Волкова написать продолжение приключений Элли. И он, добрейшей души человек, писал, понимая, что этим помогает сохранять ребятам детство. Каля уже вышла замуж, когда случился курьез. Увидев свидетельство о браке внучки, дед неожиданно сделал открытие. «Боже мой, а ведь Элли за 25 лет выросла! Как же я ее отправлю в волшебную страну? Взрослым туда нельзя!» И тут же заменил героиню на ее малышей-племянников, о существовании которых 5 минут назад даже не подозревал.
Ο χρόνος έτρεχε, ενώ οι καινούργιες γενιές των αναγνωστών παρακαλούσαν τον Βόλκοφ να γράψει την συνέχεια των περιπετειών της Έλλη. Και αυτός, ο άνθρωπος με την συμπνητική καρδιά, έγραφε αυτήν την συνέχεια, κατανοώντας πως βοηθά τα παιδιά να διατηρήσουν τα παιδικά τους χρόνια. Η Κάλια είχε ήδη παντρευτεί όταν έγινε το εξής περιστατικό. Έχοντας δει τη γαμήλια επιβεβαίωση της εγγονής του, ο παππούς ξαφνικά φώναξε: «Θεέ μου, η Έλλη είχε γίνει κορίτσι 25 χρόνια μεγαλύτερη. Πώς να την στείλω τώρα στην μαγική χώρα? Οι ενήλικοι δεν επιτρέπεται να μπαίνουν εκεί». Και αμέσως αυτός άλλαξε την πρωταγωνίστριά του σε μικρά παιδιά στους ανιψιούς της, για την ύπαρξη των οποίων 5 λεπτά πριν ακόμη δεν φανταζόταν.
Καλерия Вивиановна стала учителем математики. Этим она пошла в деда. Он тоже преподавал точные науки. Литературу называл своим хобби и очень стеснялся собственной известности. Каля даже не думала никогда, что живет в семье знаменитого писателя, и удивлялась, наблюдая сцену в поликлинике, когда врач спросила Волкова, не он ли написал «Волшебника». Дед смутился и ответил: «Тезка, однофамилец». Александр Милентьевич скончался в 1977 году, но в его квартире все остается прежним. Калерия Вивиановна сохранила не только обстановку, но и атмосферу, которую создал Волков. Она сделала это не для того, чтобы не расставаться с детством, главное место в котором занимал дед, а для подрастающего поколения семьи. Своих корней забывать нельзя.
Η Καλερία Βιβιάνοβνα έγινε δασκάλα των μαθηματικών. Σε αυτό έμοιαζε με τον παππού της. Αυτός επίσης δίδασκε τις θετικές επιστήμες. Αυτός θεωρούσε την λογοτεχνία χόμπι του και ντρεπόταν πολύ να είναι γνωστός. Η Κάλια ποτέ δεν σκεφτόταν πως ανήκει στην οικογένεια ενός γνωστού συγγραφέα. Και έμεινε έκπληκτη, παρακολουθώντας μια μέρα την σκηνή στην κλινική όταν ο γιατρός ρώτησε τον Βόλκοφ μήπως ήταν αυτός που είχε γράψει τον Ξεκουστό Μάγο. Ο παππούς ντράπηκε και απάντησε: «Έχουμε απλά το ίδιο επώνυμο». Ο Αλεξάνδρ Μελέντιεβιτς πέθανε το 1977, όμως στο διαμέρισμά του κάθε πράγμα διατηρείται, όπως ήταν και η επιζωής του. Η Καλερία Βιβιάνοβνα έχει διατηρήσει όχι μόνο την εσωτερική διακόσμηση, αλλά και την ατμόσφαιρα την οποία έχει δημιουργήσει ο Βόλκοφ. Το έκανε όχι λόγω της έντονης θέλησής της να μείνει στα παιδικά της χρόνια, το κύριο μέρος στο οποίο έπαιρνε ο παππούς της, αλλά το έκανε για την επόμενη γενιά της οικογένειας, επειδή δεν γίνεται να ξεχνάμε τις ρίζες μας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Η συναγωγή στην Καπερναούμ.
Иисус Христос, покинув город своего детства Назарет, поселился в Капернауме. Из Евангелия известно, что здесь Спаситель совершил много чудес и не раз произносил притчи и поучения. Именно в Капернаумской синагоге прозвучало откровение, предрекающее совершение главного таинства Церкви – причастие верующих тела и крови Христа. «Я хлеб жизни, сошедший с небес, и тот, кто его ест, будет жить вовек», приводит евангелист Иоанн слова Иисуса.
Ο Иисус Христос εγκατέλειψε την πόλη της παιδικής του ηλικίας, την Ναζαρέτ, και εγκαταστάθηκε στην Καπερναούμ. Γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια ότι ο Σωτήρας εδώ έκανε πολλά θαύματα και έδωσε πολλές παραβολές και διδασκαλίες. Στην συναγωγή της Καπερναούμ έγινε μια αποκάλυψη που προμήνυε την χορήγηση του κύριου μυστηρίου της Εκκλησίας, τη Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό και όποιος τον φάει θα ζήσει για πάντα», αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα λόγια του Ιησού.
Но жители Капернаума остались безучастными к благой вести. Довольство земной жизнью помешало им сосредоточить сердечные устремления на вечности. И тогда Христос вынес городу грозный приговор: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Наверное, когда эти слова прозвучали, то люди, которым они были адресованы, не приняли их всерьез. Однако прошло 7 столетий, и богатое поселение, через которое пролегали торговые пути от побережья Средиземного моря до Малой Азии, было полностью разрушено. И само его местонахождение стало предметом спора между исследователями.
Όμως οι κάτοικοι της Καπερναούμ παρέμειναν αδιάφοροι στα καλά νέα. Η ικανοποίηση από την γήινη ύπαρξή τους τους εμπόδιζε να επικεντρώσουν την καρδιά τους στην αιωνιότητα. Ο Χριστός επέβαλε στην πόλη μια σκληρή ποινή και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκε στον ουρανό, θα κατέβεις στην κόλαση. Ίσως όταν υπόθηκαν αυτά τα λόγια, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνονταν δεν τα πήραν στα σοβαρά. 7 αιώνες αργότερα, ωστόσο, ο πλούσιος οικισμός, μέσω του οποίου περνούσαν οι εμπορικοί δρόμοι από τις ακτές της Μεσογείου προς την Μικρά Ασία, καταστράφηκε ολοσχερός και η ίδια η θέση του έγινε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των ερευνητών.
Так было до первой волны археологических изысканий на Святой Земле, то есть до XIX века. В 1838 году американский исследователь Эдвард Робинсон первым предположил, что древние руины на берегу Галилейского моря – не что иное, как остатки Капернаума. 28 лет спустя археологическая экспедиция под руководством англичанина Чарльза Уилсона не только подтвердила это предположение, но и идентифицировала в развалинах некоего общественного здания, расположенного в центре поселения, иудейскую синагогу.
Αυτό συνέβη μέχρι το πρώτο κύμα της αρχαιολογικής έρευνας στους Αγίους Τόπους, δηλαδή μέχρι τον 19ο αιώνα. Το 1838, ο Αμερικανός εξερευνητής Έντουαρντ Ρόμπινσον ήταν ο πρώτος που υπέδειξε ότι τα αρχαία ερείπια στην ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας δεν ήταν τίποτε άλλο από τα ερείπια της Καπερναούμ. 28 χρόνια αργότερα, μια αρχαιολογική αποστολή υπό την ηγεσία του Άγγλου Τσάρλς Γουίλσον όχι μόνο επιβεβαίωσε την υπόθεση αυτή, αλλά εντόπισε και μια εβραϊκή συναγωγή στα ερείπια ενός συγκεκριμένου δημόσιου κτηρίου που βρισκόταν στο κέντρο του οικισμού.
Территорию, которая требовала тщательного изучения ученых, выкупили и оградили, чтобы уберечь древние артефакты от разграбления, католические монахи-францисканцы. Они предложили изыскания в начале 20-го столетия. Доктор археологии, монах Гауденцио Арфали, посвятил изучению древней Капернаумской синагоги всю жизнь. Он был уверен, что это то самое здание, в котором звучала проповедь из уст самого Христа.
Η περιοχή, η οποία απαιτούσε προσεκτική μελέτη από τους επιστήμονες, αγοράστηκε και περιφράχθηκε από καθολικούς φραγκισκανούς μοναχούς για να προστατεύσουν τα αρχαία αντικείμενα από την λαιλασία. Συνέχισαν την έρευνα στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο διδάκτορος της αρχαιολογίας, μοναχός Γκαουντένζιο Αρφάλι, αφιέρωσε την ζωή του στην μελέτη της αρχαίας συναγωγής στην Καπερναούμ. Ήταν βέβαιος ότι επρόκειτο για το ίδιο κτίριο στο οποίο είχε κηρύξει ο ίδιος ο Χριστός.
Археологам под руководством Гауденцио Арфали удалось восстановить из руин часть древнего фасада. В процессе реставрации выяснилось, что стены синагоги были сложены из белого известняка, а с трех сторон ее окружали ряды высоких колонн. Интерьер был украшен скульптурами, изображавшими пальмы, виноградные лозы, львов и кентавров. Из большого окна открывался вид на юг, на просторную гладь озера и на дальние очертания голубоватых холмов, далеко за которыми лежал Иерусалим. На западной стене синагоги сохранились каменные сиденья, на которых восседали книжники и фарисеи. Кафедра находилась в северной части здания. Именно отсюда, по мнению доктора Арфали, прозвучали слова Христа: «Я хлеб жизни, сошедший с небес».
И археологи με επικεφαλής τον Γκαουντένζιο Αρφάλι κατάφεραν να αποκαταστήσουν μέρος της αρχαίας πρόσωψης από τα ερείπια. Η διαδικασία αποκατάστασης έδειξε ότι η τύχη της συναγωγής ήταν κατασκευασμένη από λευκό ασβεστόλιθο και ότι περιβάλλονταν από τρεις πλευρές και από σειρές ψηλών κυώνων. Το εσωτερικό ήταν διακοσμημένο με γλυπτά που απεικόνιζαν φοίνικες, αμπέλια, λιοντάρια και κεντάβρους. Ένα μεγάλο παράθυρο παρήχε θέα προς τα νότια, προς την απέραντη έκταση της λίμνης και προς τα μακρινά περιγράμματα των γαλαζοπών λόφων, πέρα από τους οποίους βρισκόταν η Ιερουσαλήμ. Στον δυτικό τοίχο της συναγωγής υπήρχαν πέτρινα καθίσματα, στα οποία είχαν καθίσει οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ο άμβωνας βρισκόταν στο βόρειο άκρο του κτηρίου. Από εδώ, σύμφωνα με τον δόκτωρ Ορφάλι, υπόθηκαν τα λόγια του Χριστού: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό».
Гауденцио Арфали приложил немало усилий для восстановления Капернаумской синагоги. Жизнь и деятельность монаха-археолога внезапно прервала автокатастрофа в 1926 году. Однако основной объем реставрационных мероприятий на этом историческом объекте был проведен именно им. А после его смерти работа на много лет замерла. И датировка здания, принятая доктором Арфали, долгое время не оспаривалась. Лишь в 1968 году ученые из францисканской школы библейских исследований в Иерусалиме вернулись к археологическим изысканиям в Капернауме, и обнаружили под одним из камней, которыми вымощен пол древней синагоги, монеты второй половины V века. Получается, что Гауденцио Арфали ошибался, и здание было построено не в первом веке, а на 4 столетия позже.
Ο Γκαουντέντζιο Ορφάλι εργάστηκε σκληρά για την αποκατάσταση της συναγωγής της Καπερναούμ. Η ζωή και το έργο του αρχαιολόγου μοναχού διακόπηκε απότομα από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1926. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αποκατάστασης αυτού του ιστορικού χώρου πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο, ενώ μετά τον θάνατό του οι εργασίες σταμάτησαν για πολλά χρόνια. Και η χρονολόγηση του κτηρίου που έγινε αποδεκτή από τον Δόκτωρ Ορφάλι δεν αμφισβητήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις το 1968, επιστήμονες από την Φραγκισκανική Σχολή Βιβλικών Σπουδών της Ιερουσαλήμ επέστρεψαν στις αρχαιολογικές εργασίες της στην Καπερναούμ. Βρήκαν νομίσματα του δεύτερου μισού του 5ου αιώνα κάτω από μία από τις πέτρες που έστρωναν το δάπεδο της αρχαίας συναγωγής. Αποδεικνύεται ότι ο Γκαουντέντζιο Ορφάλι έκανε λάθος και το κτίριο δεν χτίστηκε τον 1ο αιώνα, αλλά 4 αιώνες αργότερα.
Дальнейшие исследования показали, что в здании синагоги различимы 2 строительных уровня. Верхняя часть возведена из известняковых блоков, каждый весом до 4 тонн. Камень, вероятно, добывался из карьера, находящегося недалеко от этого места. Эти руины получили название «Белая синагога». Она и была, по мнению исследователей, возведена Капернаумской еврейской общиной в V веке от Рождества Христова. А вот фундамент здания, обнаруженный благодаря проложенным рядом с руинами траншеям, существенно отличался по своим характеристикам от надстройки. Он выполнен из черного вулканического камня, и за это археологи нарекли свою находку «черной синагогой». Этот фундамент исследователи датировали 1 веком. Здание, которое посещал Христос, по всей видимости, было разрушено в конце 1 или в начале 2 века во время Иудейской войны. А спустя время на его фундаменте было возведено новое из белого известняка.
Περαιτέρω έρευνες έδειξαν ότι στο κτίριο της συναγωγής διακρίνονται 2 οικοδομικά επίπεδα. Το ανώτερο τμήμα ήταν χτισμένο από ασβεστολιθικούς όγκους, ο καθένας από τους οποίους ζύγιζε ως και 4 τόνους. Η πέτρα πιθανότητα εξορίχθηκε από λατομείο κοντά στην τοποθεσία. Τα ερείπια αυτά ονομάζονται Λευκή Συναγωγή. Σύμφωνα με τους μελετητές, χτίστηκε από την εβραϊκή κοινότητα της Καπερναούμ τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα θεμέλια του κτηρίου, ωστόσο, που βρέθηκαν σε τάφρους κοντά στα ερείπια, ήταν από μαύρη φυστιακή πέτρα. Γι' αυτό και οι αρχαιολόγοι τα ονόμασαν Μαύρη Συναγωγή. Οι ερευνητές χρονολόγησαν τα θεμέλια στον 1ο αιώνα. Το κτίριο που επισκέφθηκε ο Χριστός πρέπει να καταστράφηκε στα τέλη του 1ου και στις αρχές του 2ου αιώνα, κατά τη διάρκεια του Εβραϊκού Πολέμου της Ιουδαίας. Στα θεμέλιά του αναγέρθηκε ένα νέο κτίριο από λευκό ασβεστόλιθο.
Версию, что более позднее здание Белой Синагоги было построено на древнем фундаменте, подтверждает и тот факт, что в 439 году византийский император Феодосий II издал запрет на строительство новых синагог. Поскольку монеты, найденные в основании пола Белой Синагоги, датируются 50-ми и 70-ми годами V века, то есть они были выпущены после принятия этого закона, то напрашивается вывод, что строительство велось иудеями под предлогом реконструкции старого утраченного здания. Чаяния доктора Арфали оправдались, и его усилия оказались оправданы. Синагога, в которой проповедовал Христос, действительно стояла на том самом месте, которое указал этот увлеченный археолог. Вот только находились камни, на которых стояли стопы Спасителя, несколько глубже, и этот факт стал открытием науки.
Η πεποίθηση ότι το μεταγενέστερο κτίριο της Λευκής Συναγωγής χτίστηκε πάνω σε αρχαία θεμέλια υποστηρίζεται επίσης από το γεγονός ότι ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β είχε απαγορεύσει την ανέγερση των νέων συναγωγών το 439. Δεδομένου ότι τα νομίσματα που βρέθηκαν στην βάση του δαπέδου της Λευκής Συναγωγής χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 50 και του 70 του 5ου αιώνα, δηλαδή εκδόθηκαν μετά την ψήφιση αυτού του νόμου. Το συμπέρασμα είναι ότι η κατασκευή έγινε από τους Εβραίους με το πρόσχημα της ανασκατασκευής ενός παλιού χαμένου κτηρίου. Οι φιλοδοξίες του Δ. Ορφάλι δικαιώθηκαν. Η συναγωγή όπου ο Χριστός κήρυξε στεκόταν πράγματι στο σημείο που υπέδειξε ο ενθουσιώδης αρχαιολόγος. μόνο που οι πέτρες πάνω στις οποίες πατούσαν τα πόδια του Σωτήρος ήταν κάπως βαθύτερες, γεγονός που έγινε επιστημονική ανακάλυψη.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Татьяна Гримблит.
С раннего утра у серого здания Томской городской тюрьмы толпился народ. Кто-то шел сюда узнать об участи своих близких, кто-то нес родным, попавшим в заключение, продуктовые передачи. Начался 1920 год, год красного террора с его массовыми арестами по сфабрикованным обвинениям в антисоветской деятельности. Тюрьмы страны не вмещали всех осужденных, а попасть под чудовищный своей жестокости молот мог любой, абсолютно ни в чем не повинный человек, особенно если он был верующим. В хвост длинной очереди у окошка для передач встала хрупкая девушка в косынке, аккуратно повязанной на пышные темные волосы. Прием шел медленно. Казалось, за 3,5 часа очередь не продвинулась ни на сантиметр. Но вот, наконец, подошел черед девушки в платке. Она протянула в окошко большой мешок с хлебом, крупой, маслом, кое-какой одеждой.
А по норе сто прои, о космос синостизодан, эксопото гризо ктирио тис филакис тис полис Томск. Κάποιοι πήγαν εκεί για να ενημερωθούν για την τύχη των αγαπημένων τους. Άλλοι έφεραν δέματα με τρόφιμα στους συγγενείς τους που είχαν φυλακιστεί. Μπήκε το 1920, η χρονιά της κόκκινης τρομοκρατίας με τις μαζικές συλλήψεις, με κατασκευασμένες κατηγορίες για αντισοβιετικές δραστηριότητες. Οι φυλακές της χώρας δεν μπορούσαν να φιλοξενήσουν όλους τους καταδικαστέντες και οποιοδήποτε, απολύτως αθώος, μπορούσε εννοείται να πέσει κάτω από το φρικτό σφυρί της τρομοκρατίας. Ειδικά αν ήταν πιστός. Στο πίσω μέρος της μεγάλης ουράς, στο παράθυρο των δεμάτων, ήταν μια εύθραυστη κοπέλα με ένα μαντίλι, δεμένο γύρω από τα πυκνά σκουρά μαλλιά της. Η υποδοχή ήταν αργή. Φαινόταν ότι σε 3,5 ώρες η ουρά δεν είχε μετακινηθεί ούτε εκατοστό. Αλλά τελικά ήρθε η σειρά της κοπέλας με το μαντίλι. Κρατούσε μια μεγάλη σακούλα με ψωμί, πληγούρι, βούτυρο και μερικά ρούχα.
«Καμού передача?» – строго и резко спросили из окошка. «Разделите между теми, кто передач от родственников не получает», – попросила девушка. «И вот еще. Она достала из кармана несколько денежных купюр. Это тоже включите в передачу. Ваша фамилия?» – еще строже прозвучала из-за мутного стекла. «Гримблит», – ответила девушка. «Татьяна Николаевна Гримблит».
«Я пьен и не то дема?» – ρώτησαν αυστηρά και απότομα από το παράθυρο. «Мирасте то, се όσους δεν παίρνουν δέματα από συγγενείς», – είπε η κοπέλα. «Και να!» Έβγαλε μερικά χαρτονομίσματα από την τσέπη της. «Βάλτε και αυτά μέσα στο δέμα. Το επώνυμό σας» ακούστηκε πιο σκληρά πίσω από το λερωμένο τζάμι. «Γκρίμπλιτ», είπε η κοπέλα. «Τατьяна Николаевна Гримблит».
Таня Гримблит родилась в небогатой, но очень дружной, благочестивой семье. Символично, что день ее рождения, 14 декабря, совпал с памятью святого Филарета Милостивого, который был известен своим состраданием и помощью обездоленным. Родители Татьяны были простыми служащими, а дед – священником Русской Православной Церкви. Глубоко верующий, воспитанный на евангельских идеалах, выросла и Таня. Поэтому даже после революции 17-го года, когда церковь подверглась гонениям, а священнослужителей и верующих новая власть поставила в положение изгоев общества, Татьяна от веры не отступила.
И Таня Гримблит γεννήθηκε σε μια φτωχή, αλλά πολύ φιλική και ευσεβή οικογένεια. Συμβολικά, τα γενέθλιά της στις 14 Δεκεμβρίου συνέπεσαν με τη μνήμη του Αγίου Φιλάρετου του Ελεήμονος, ο οποίος ήταν γνωστός για την συμπόνια και την βοήθεια στους απόκληρους της ζωής. Οι γονείς της Τατιάνας ήταν απλοί υπηρέτες και ο παππούς της ήταν ιερέας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Τατιάνα μεγάλωσε ως ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο με τα ευαγγελικά ιδεώδη. Γι' αυτό, ακόμη και μετά την Επανάσταση του 1917, όταν η Εκκλησία εκδιώχθηκε και ο κλήρος και οι πιστοί έγιναν απόβλητοι, η Τατιάνα δεν απαρνήθηκε την πίστη της.
Ей было 18, когда в 1923 году она устроилась воспитательницей в Томскую детскую колонию. Дети Татьяну сразу же искренне полюбили, а вот коллеги, напротив, отнеслись к слишком добренькой, на их взгляд, воспитательнице с подозрением. А когда случайно узнали, что всю свою зарплату Гримбли тратит на передачи для ссыльных и заключенных, и вовсе опешили.
Ήταν 18 ετών, όταν έπιασε δουλειά ως παιδαγωγός στην αποικία καταδίκων για παιδιά του Τόμσκ το 1923. Τα παιδιά ερωτεύτηκαν αμέσως την Τατιάνα, αλλά οι συνάδελφοί της, αντιθέτως, ήταν καχύποπτοι με την πολύ ευγενική, κατά τη γνώμη τους, παιδαγωγό. Και όταν έμαθαν τυχαία ότι η Γκρίμπλιτ ξοδεύει όλο το μισθό της για δέματα σε κρατούμενους και εξόριστους, αυτοί ξαφνιάστηκαν εντελώς.
Танька, тебе что, больше делать нечего? Пошла бы лучше платье себе красивое купила, а то ходишь в каком-то старье, язвительно укоряли ее коллеги. Но Татьяна предпочитала одеваться скромно, а зарплату продолжала жертвовать нуждающимся. Когда в лютый мороз она отправилась в соседний Иркутск, чтобы передать деньги и продукты находящимся там в пересыльной тюрьме священнослужителям, ее арестовали.
Таня, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Καλύτερα να πας να αγοράσεις ένα ωραίο φόρεμα. Φοράς παλιά ρούχα συνέχεια. Την κατηγορούσαν δεικτικά οι συνάδελφοί της. Αλλά η Τατιάνα προτιμούσε να ντύνεται σεμνά και συνέχισε να δουρίζει τους μισθούς της στους απόρους. Όταν ταξίδεψε στο γειτονικό Ιρκούτσκ, μέσα στο τσουχτερό κρύο, για να παραδώσει χρήματα και τρόφιμα στους κληρικούς στην μεταβατική φυλακή, συνελήφθη.
Это был первый арест в жизни Татьяны Николаевны Гримблет. Потом их будет еще 4, и все по обвинениям в антисоветской деятельности и церковной пропаганде. Но ссылки и лагеря не сломили христианского духа милосердия этой женщины. После каждого своего освобождения она возобновляла помощь заключенным.
Ήταν η πρώτη σύλληψη στην ζωή της Τατιάνας Νικολάευνα Γκρίμπλιτ. Ακολούθησαν άλλες 4, όλες με την κατηγορία για αντισοβιετικές δραστηριότητες και εκκλησιαστική προπαγάνδα. Αλλά οι εξορίες και τα στρατόπεδα δεν κατάφεραν να κάμψουν το χριστιανικό πνεύμα ελεημοσύνης αυτής της γυναίκας. Κάθε φορά που απελευθερώνονταν, συνέχιζε να βοηθά τους κρατούμενους.
Вот слова самой Татьяны Гримблет, зафиксированные в протоколе допроса во время ее очередного ареста. «С 1920 года я оказывала материальную помощь ссыльному духовенству и вообще ссыльным, находящимся в Александровском централе, Иркутской и Томской тюрьме и в Нарымском крае. Средства мной собирались по церквям и городу, как в денежной форме, так и вещами и продуктами. Я оказывала помощь священникам и мирянам, вообще заключенным, не уточняя причин их заключения».
Αυτά είναι τα λόγια της ίδιας της Τατιάνα Γκρίμπλιτ, που καταγράφηκαν στην έκθεση ανάκρισης κατά την σύλληψή της. Από το 1920 έδινα υλική βοήθεια στον εξόριστο κλήρο και γενικά στους εξόριστους στην φυλακή Αλεξάνδρευσκη, στις φυλακές του Ιρκούτσκ και του Τόμσκ και στην περιοχή του Ναρίμσκ. Συγκέντρωσα χρήματα από τις εκκλησίες και την πόλη, τόσο σε μετρητά όσο και σε αγαθά και τρόφιμα. Βοηθούσα ιερείς και λαϊκούς, κρατούμενους γενικά. Χωρίς να προσδιορίζω τους λόγους της φυλάκησής τους.
16 лет продолжалось самоотверженное служение Татьяны Гримблет обездоленным, попавшим в беду и безвинно страдавшим людям. В 1937 году, во время последнего, 5-го ареста, ее приговорили к расстрелу. Однако общая могила на Бутовском полигоне не смогла скрыть благодарную память о той, кого в страшные годы гонений на веру называли новым Филаретом Милостивым. В 2002 году Татьяна Гримблет была прославлена церковью в числе святых новомучеников и исповедников российских.
16 χρόνια διήρκησε η ανιδιοτελής υπηρεσία της Τατιάνας Γκρίμπλιτ στους άπορους της ζωής, που ήταν σε δυσχερή θέση και υπέφεραν αθώα. Το 1937, κατά την τελευταία της σύλληψη, για 5η φορά, καταδικάστηκε σε θάνατο από εκτελεστικό απόσπασμα. Ωστόσο, ο κοινός στάφος στο πολύγωνο Μπούταβα δεν μπόρεσε να κρύψει την ευγνώμονη μνήμη εκείνης που την ονόμαζαν «Ο νέος φιλάρετος ο Ελεήμων» κατά τα τρομερά χρόνια των διωγμών της πίστης. Το 2002 η Τατιάνα Γκρίμπλιτ κατατάχθηκε από την εκκλησία στους νεομάρτυρες και ομολογητές της Ρωσίας.
Ημινά Μιλασέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Прошопики апопши.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Делала в летнем лагере с подростками журнал. Учились брать интервью. Говорили о том, что каждый, даже самый крутой человек, очень любит, когда ему задают вопросы о нем. Главное задать нужный вопрос и слушать. Придумали такую тему. Опишите очень-очень подробно свое будущее в деталях. У психологов есть такая теория. Если будущее как следует себе представить, в мельчайших подробностях оно, скорее всего, сбудется. Тема понравилась. Мои журналисты разбежались опрашивать детско-подростковый народ. Я осталась сидеть со своей чашкой кофе, думая о том, как хорошо быть преподавателем. Сидишь, пьешь кофе, зарядив всех бегать. Но больших ожиданий у меня не было. Ну, думаю, сейчас начнется. Окончу вуз, стану бизнесменом. Ну, или выйду замуж за хорошего, богатого человека. Или там куплю себе небольшой остров в океане. Как же мне было радостно, когда я получила ответы. Да я просто не знала этих интереснейших, прекрасных детей. Вот такие отрывки. Если я выйду замуж за кого-нибудь, никогда не буду его гнобить. Мне все равно, какое будет у нас жилище. Любое я сделаю художественным. И мы с моими разумными детьми будем выезжать в места, где виден горизонт и много воздуха. Вижу себя на кресле из красного дерева, обитого зеленым. Под ногами два лабрадора.
Στην παιδική κατασκήνωση κάναμε με τα παιδιά ένα περιοδικό. Αυτοί έμαθαν να παίρνουν συνέντευξη. Έλεγαν ότι στον καθένα, ακόμη και στον πιο cool άνθρωπο, αρέσει όταν του κάνουν ερωτήσεις για τον εαυτό του. Το σημαντικό είναι να κάνεις την σωστή ερώτηση και να ξέρεις να ακούς. Σκεφτήκαμε λοιπόν το εξής. Περιγράψτε πολύ λεπτομεριακά το μέλλον σας. Οι ψυχολόγοι έχουν την εξής θεωρία. Αν το μέλλον σου το φανταστείς με πολύ μικρές και πολλές λεπτομέρειες, τότε όλα θα πραγματοποιηθούν. Το θέμα άρεσε σε όλους. Και οι δημοσιογράφοι μου άρχισαν να ρωτάνε τους πάντες. Εγώ καθόμουν με ένα φλιντζάνι καφέ και σκεφτόμουν πόσο καλό είναι να είσαι καθηγητής. Κάθεσαι, πίνεις καφέ, δίνοντας ενέργεια σε όλους τους υπόλοιπους να τρέξουν. Αλλά δεν περίμενα τίποτα το σπουδαίο. Σκέφτομαι ότι τώρα θα ξεκινήσει όλο αυτό. Θα τελειώσω το πανεπιστήμιο, θα γίνω επιχειρηματίας ή θα παντρευτώ έναν καλό πλούσιο άνθρωπο ή θα αγοράσω ένα νησί στον ωκεανό. Ήμουν τόσο χαρούμενη όταν έλαβα τις απαντήσεις. Εγώ απλά δεν ήξερα αυτά τα υπέροχα και ενδιαφέροντα παιδιά. Ορίστε μερικές απαντήσεις. Αν παντρευτώ κάποιον, ποτέ δεν θα τον προκαλώ σε φασαρία. Δεν με ενδιαφέρει ποιο θα είναι το σπίτι μας, όποιο και να είναι, εγώ θα το μετατρέψω σε μια ζωγραφιά. Και εμείς με τα παιδιά μας θα πηγαίνουμε σε μέρη που φαίνεται ο ορίζοντας και έχει πολύ καθαρό αέρα. Βλέπω τον εαυτό μου στην πολυθρόνα από κόκκινο ξύλο και κάτω από τα πόδια μου δύο λαμπραντόρ.
Вряд ли остану Хемингуэем или Чеховым, дотянусь хотя бы до Стивена Кинга, его умной фантастики. У меня не будет конюшни с арабскими скакунами и своего самолета, но мне это просто не нужно. Я вижу себя в окружении интересных и близких людей. Мы сидим у костра среди долины гор, кто-то достает флейту и гитару и начнет играть. Нам уютно, как в теплой кровати, и свободно, как в полете. А вот еще. Моя жена очень любит меня, потому что крутых музыкантов не любить невозможно. Как может она от меня уйти? Я же сразу встаю на колено, играю ей песню, и она снова со мной. А вот из будущего младшего члена моей журналистской команды. Я буду выводить из мира радиацию, потому что видел фильм про Чернобыль. Установлю мальчика и двух девочек. Будем жить в доме на Крите и учить греческий язык. А вот еще. Я лесник. Прихожу в избу, бросаю рукавицы на стол, зажигаю касторовую лампу. Дома нет ни телефонов, ни электричества. Выбираюсь только в ближайший город за книгами. Помогаю заблудившимся путникам, кормлю, даю выспаться у горячей печки и провожаю на верный путь. Конечно, вы мне поверите, что, читая эти прекрасные заказы на будущее, я плакала от радости. Ведь будущее наших детей – это и есть настоящее, реальное будущее.
Απίθανο να γίνω Χέμιγκουεϊ ή Τσέχοφ, αλλά τουλάχιστον να φτάσω τον Στίβεν Κίνγκ και την έξυπνη φαντασία του. Εγώ δεν θα έχω στάβλο με αραβικά άλογα ή ιδιωτικό αεροπλάνο. Αυτά δεν μου χρειάζονται. Βλέπω τον εαυτό μου μεταξύ ενδιαφέροντων και κοντινών ανθρώπων με τους οποίους καθόμαστε δίπλα στη φωτιά, ανάμεσα στα βουνά και κάποιος βγάζει το φλάουτο ή την κιθάρα και αρχίζει να παίζει. Είναι τόσο άνετα όπως στο ζεστό κρεβάτι, όπως κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Η γυναίκα μου με αγαπάει επειδή είναι αδιανόητο να μην αγαπάς τους μουσικούς. Πώς μπορεί αυτή να φύγει από μένα? Εγώ κατευθείαν πέφτω στα γόνατά της, παίζω ένα τραγούδι και αυτή είναι και πάλι μαζί μου. Από το μελλοντικό μέλος της δημοσιογραφικής μου ομάδας ήρθε το εξής. Εγώ θα εξαφανίσω από τον κόσμο την ραδιενέργεια, επειδή είδαν την ταινία σχετικά με το Τσερνόμπιλ. Θα υιοθετήσω ένα αγόρι και δύο κορίτσια. Θα ζήσουμε σε ένα σπίτι στην Κρήτη και θα μάθουμε ελληνικά. Εγώ είμαι δασοκόμος, έρχομαι στην καλύβα, πετάω τα γάντια στο τραπέζι, ανάβω την λάμπα από καστορέλαιο, αφού στο σπίτι δεν υπάρχει ούτε τηλέφωνο ούτε ηλεκτρισμός. Πηγαίνω στην κοντινότερη πόλη για τα βιβλία. Βοηθάω τους ανθρώπους που χάνονται, τους ταΐζω, τους αφήνω να χορτάσουν ύπνο κοντά στη φωτιά και μετά τους συνοδεύω στο σωστό δρόμο. Εγώ, διαβάζοντας όλα αυτά που έγραφαν τα παιδιά, έκλαιγα από χαρά, αφού το μέλλον των παιδιών μας είναι το πραγματικό, το αληθινό μέλλον. Προσωπική άποψη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.